jak ho všichni ho znáte, jako Nestora mikrovln v Čechách a řady prvních spojení v době dřevité, kdy já jsem o mikrovlnách jenom snil a s úctou jsem sledoval jeho výsledky, takže dneska nám Pavel řekne, tak jak to s Mílou tady připravili, o tom, jak ta historie začala, kdy to začalo, jak ty spojení postupně přibývaly a jak se měnila technologie. Pavle, prosím, děkuji.
Tak přátelé, to, co jste tady dneska včera slyšeli, tak to vlastně je doba radiometrského blahobytu, kdy skutečně je všeho a jsou technologie na to, aby se nechali dělat krásné věci.
Prosím, klid!
Ale celou dobu tomu tak nebylo a byly i roky, kdy se začínalo a kdy hlavně se dá říct, že nebylo z čeho dělat. Nebylo skutečně tenkrát skoro vůbec nic. Bylo to tam, kde ten průmysl byl a to si tak můžete asi odvodit v těch 50. letech, jak vypadaly normální rádia a co asi bylo k dispozici a jak se to dělalo. No ale nějakým způsobem to tenkrát začalo a seřadili jsme, nebo sestavili jsme celou věc na tom, co jsme kde sehnali, z vypravování, z dokumentací. Zdrojem bylo amatérské rádio, zdrojem byly i různé kroniky, které hlavně kronika Otána 2VDA. A tak jsme se mohli propracovat k tomu, kde, jak to začalo. Je potřeba brát v úvahu, jaká doba tenkrát byla, jak byli radioamatéři vidět stran různých politických činitelů, že vlastně jsme byli potenciální špioni, nebo teda tehda už byli, to teda mimochodem bohužel pokračovalo ještě celý desítky let, tak i k tomu ten přístup takový byl. No ale, první obrázek tady vidíte z roku 1946, kdy radioamatéři z Kolína byli někde v Krkonoších, z toho jsou první takovýhle obrázky. Je to někde tady v Krkonoších, který na 56 MHz, který by se tam jezdil, a tenhle ten člověk, OK1 2VDR, tadyhle ho vidíte, tadyhle ho teď vidíte sedět. Ještě tady to je. Takže takhle to bylo. Teď, ale je ještě potřeba brát v úvahu to, že utíkaly dlouhé roky děsné práce a my to tady spláchneme jednou nebo dvěma nepříliš rozvitými větami. Takže to je potřeba tohleto takhle brát v úvahu. V té době fungoval v republice a v Praze ve výzkumném ústavu Alexander Kolesnikov, který už jezdil i na 23 cm. Sehnali jsme o něm docela slušný soubor fotografií, bohužel i z jeho pohřbu, použili jsme jednu, ostatní všechno je k dispozici, máme to v počítači. Takže to je Alexander Kolesnikov v té době, jezdil, byl specialista, někde dělal do Mostu, asi na programu Antenu, nebo něco, já to přesně nevím, ale byl to člověk, který prostě se vyznal. Podrobnosti ještě takový, bohužel si nechal ruský státní příslušenství a v rozhodující chvíli, jestli Stalin nebo někdo zavolal, on musel domů. V Taškentu byl na univerzitě, tam přednášel a jednoho dne při konstrukci nějaké antény nešťastně spal tam, protože připravil se užívat. Takže takový člověk tady byl, všichni na mě vzpomínají, jsou lidi, kteří ho znali z práce a jezdili, prostě fungovali s ním. A tady mám už je 15 megacyklů, je to zase opět mezi Skolíňákama a takovým předným člověkem byl Vráťa Poul. Počkejte, Vráťa už zpátky, to bylo co funguje. Vráťa Poul, ten člověk tenkrát byl mladěl, byl to člověk, který mu to teda myslel, on měl zlatý ruce a dělal hromadu všelijakých věcí. Vypráví se něco o jeho dortoninu, je tady. Ale měli takovýhle pásmo, měli ty doby centimetry, 23 cm a už dělali spojení Klínovec, Krkonoše, Klínovec tam.
Černá hora
a tak dále. Takže to už dělali spojení. Muselo to být problematicky, protože jakou měli domluvu, nevím, ale ta teda jakoby musí. Tu oni tenkrát moc neměli. A tohle to platí. Tady je stanice na KAX v amatérských rádiích, to tenkrát bylo. Tadyhle je sloup číslo 8, ten tam dodnes je. A je to veliký telekomunikační centrum a bylo veliký štěstí, že ho nepodřízli pilkou nebo neuřízli flexkou. Dneska je narvaný věcma a slouží a ten ty lidi, co ho mají v používání, tak teda ty si podstoupili svý, ale mají teda zlatý důl. Sokolská bouda je, tohle to tam ještě stojí, všichni se diví, proč, když už měla dávno schořet, prostě nestalo se tak, připravený to bylo. Dlouho byly nahoře tady všelijaké věci, ještě už, když prostě byl odstěhovaný převaděč, ale Sokolskou boudu zatím tam nechali, je tam, ale není obyvatelná, je to otázka, protože by tam někdo prostě správně za to chyb. Takže takhle. Tohle to je diplom za první místo OKM KK stanice z 56. roku. Jo, tadyhle to vidíte, skutečně první místo. Jo, diplom je velice hodnotný, protože je zakamkaný vynikající záležitost. Takže, jak vidíte, takhle se to vyplývalo. Tohle to je nádherný obrázek, to je Indra Macon a drží v ruce zařízení na 23 cm. Je to v roce 1953, ale to amatérské rádio je jednička 54. Takže tady je Indra, je to na nějaké asi slavnosti, protože tadyhle vidíte bysty nějakých významných lidí. To jako tenkrát bylo to. Je to vynikající obrázek a myslím, že ho dáme na naše stránky někde do potřebného místa, protože je to pěkný takhle.
Škoda, že tu není.
Škoda, že tu není. Ale to on se to doví. No a teď už jsme u lidí, kteří se do toho dali, a sice z Ostrova nad Ohří spolu s OKM a VMK se do toho dali a dělali takovýhle zařízení. To je 23 cm, tohleto je dokonce 13 cm. Tenhle ten člověk se jmenuje Lankmiller. Všichni jsme se sešli před několika lety na Klínovci, jsme vyfoceni společně, fotku jsem nenašel, bohužel. Je to prostě, je to starý pán, ale mají energii a ještě pořád to myslí. Podívejte se na ty zařízení, jak to mají pečlivě udělané, co set hodin se na tom muselo strávit a oni už dělali úspěšný spojení. Tohle je první spojení na 10 km na 13 cm. Těžko říct, co tam měli, dost dobře možný, že tam měli takovouhle věc. Je to klistron, nechte to putovat. To měli před 60 lety v Americe a dlouhý desítky let byl tajný, ještě byl u nás. Jo? A byl ve všech zařízeních takový ty, je to 9 GHz klistron, takový ty všelijaký NT11, tak v tom byl. A v jiných zařízeních. Takže tohleto, co tady vidíte, to muselo dát děsnou práci a ty lidi se skutečně do toho dali. Tohle je zřejmě nějaká výstava v Praze. Tady vidíte, že to je všechno popsané a tady tenhle ten člověk je Kamil Hříbal, OK1NG. Musel to být mladěs a podle ksichtu je tohleto určitě on. Jo, takže tady je vidět, že skutečně o co zájem byl. A tady takhle to probíhalo. Co měli, jaký měli zařízení vevnitř, to jako se ví všecko. A tadyhle jsou i nějaký malovky. Tohle je OKMA VNK, ten teda je stále při fyzické chutí i dneska a prostě pořád funguje, aspoň jezdí na kole, i když ty roky utekly. A takhle pěkný zařízení oni uměli tenkrát udělat a musím teda říct klobouk dolů. Když jsem studoval to amatérské rádio, tak se tam ukázalo, že někam neudělali spojení, ale oni neměli domluvu. Ta domluva je strašně důležitá. Aby se vědělo, jdu poslouchat tohle, tak oni byli na Klínovci, teď si čekali, co oni udělali někde na Velký Dešný a oni tam vůbec nebyli, nebo jim tam nešla elektrika, nebo zrovna byli někde jinde. To je prostě problém, to se musí vědět, co se dělá, jak se to svojí prostě dělá. Takhle to je. Tadyhle je vidět, jak OKM KAD udělali zařízení na 10 GHz a ten klistron právě se k tomu, ten je k tomu, já jsem ho dal kolo a teda jako přistrochu, takže tam, tady na 10 GHz to nepomíli. Tady ho vidíte vyobrazený a už tenkrát byly tyhle ty diody měli už Američané ve své zařízení za války a už měli i 1N50V, vidíte třeba něco je Sylvania, tady jsou i teslácky, takže ty 1N23 jsou, 1N23 ty cizí, jsou tadyhle třeba, na který to bylo napsané, 23NV, jo, takže to dělali ve vůstu. Diody normálně fungovaly už tenkrát, měřil se jejich proud ve směšovačích, fungovalo to prostě výborně, všichni, kdo s tím začínali. Takže takhle to je, tak to tam bylo, a říkám, tenhle klistron je zajímavý tím, že se ladí deformaci dutiny tady tím šroubem a je tam přeladitelnost možná gigahertz. Jo, tam je taková přeladitelnost, vidíte, Sokol to má takové jako Y na N, tady čumí taková trubička, to je semirigid, který zasahoval do vlnovodu a zrovna ho budil jako čtvrtvrná antenka v hodně místě. Takovýhle zařízení s těma těma klistronama jeli celý desítky let. Když uvážíte, jaká teď je rychlá obměna těch všelijakých linků k tomu dojde, tak je úžasný, jaký desítky let vydrželi v těch spojených zařízeních tyhle ty všechny věci. Ale k tomu ještě půjdeme dál, nejenom tyhle ty. Vemte si třeba teď odběhnu telefony. Vzpomínáte jistě, jak v 60. nebo 70. letech udělali tu banku a tu někdy dali tam, kam nechtěli jít dráty, to vidělo na poštu a přesto se odbývaly telefony. To fungovalo snad 30 let, chodilo to přes 433 megacyklů, normálně to bylo slyšet, co si tam povídají, byly tam germanové transistory a opravdu ještě po roce 89 ty banky byly, když je zahodili a koupili něco jiného. Takže to je. Takhle tady vidíte, tenkrát to vydrželo 30 roků, dneska za 3 roky je link starý a vyhodí ho do široku a je štěstí, když ho někdo sebere a někomu ho odnese. Jenže on z něj mezi tím veme 0,5 kg hrubku, flexkou to ořeže, uřeže ty důležité věci a to někomu přinese. To taky je pak platný. Rok 1961 je dneska. A sice tyhle všechny věci vyšly v tyhle ty knížce. Byla to knižka od Rakouska, amatérská technika velmi krátký chron, a tam je to všechno popsané. A docela pěkně srozumitelně a v těch letech to začínalo. Tady vidíte, že i profici v té době vlastně byla udělaná v té době MT-11, tady vidíte, a řekl bych, že kdo získal tenhle statik, a vůbec tu MT-11 vyporál tohle vevnitř, narval tam na 10 digresí zařízení, tak fajnových 20 roků překlenul tu dobu, než teď si mohl udělat modelaci lepší. A tohle teda fungovalo úplně bezvadně, i ten celý statik, bez kdo ho doma máte. Ta fajfka byla optimální pro tu parabolu, tohle byla metrovka a byly i 1,70 m a můžu vám říct, že i když byly laminátový, nebyly vůbec přesný, všechny ty nevýhody, co všichni známe, tam byly, tak se s ní jezdilo fajn. Naopak, tím, že to nebylo exaktně přesný, tak se vám nestalo, že byste byli o stupeň jinam a neslyšeli tu stanici. Takže ono to jako bylo slyšet, tam jste se dotáhli a bylo to vlastně dobře. Takže tohleto, takhle to začínalo a v MT-11 byly taky tyhle ty klistrony. Když půjdeme dál, tak tadyhle je vidět asi, jak podle toho Rambouska to bylo dělané, byly dělané ty věci. Stěžejní lampa, tenkrát, jich mnoho nebylo, říkalo se i Pencil Tubes, a je to 5794, byly od firmy Raytheon a všelijaký z Ameriky, a bylo to, mělo to tu výhodu, že to padalo z nebe v meteorologických sondách. Takže na západě toho měli mraky. Ty sondy byly ještě relátka, takže v 60. jsem viděl právě zařízení, kde bylo asi 30 těch krásných relátek s těma wolframovými kontaktama, kde ten dotyčný se s tím tam přepínal, ty pásma, všecko nic nehořelo, bylo to úplně dokonalý a ty relátka byly naprosto spolehlivé, byly naše stovky, byly perfektní. Taky tam ještě s tím byly lampy 1AD4, nebo 5875, malinký lampičky, měly 1,2 želení, snad 20 mA, to znamená krásná lampa, ona to byla pentoda a fungovala dobře na 2 metrech. Použili ji někdy v 60. letech do zařízení RACEK, který neznáme, protože bylo tady. Tato lampa byla v zařízení, s kterým bylo dělané spojení z Poucado a Kea na asi 100 km a fungovalo to pěkně, šlo to i AM-kou. Jak ten život šel dál, tak pak ještě to, co tady je vyplocený, tak to je tohle. Něco podobného tam měli všichni, nechte to kolovat. Tady v tom Nikdy ta lampa nebyla, upadlo to z ruky ve chvíli, kdy se ukázal Laraktor, v tu chvíli o to už nebyl zájem. Je tady jeden pěkný obrázek, a sice tohleto, podívejte se na to, to je typický, no, kdo to je? OK2BFF v plný parádě. Tohle to mělo asi tu pensilku, byl to přijímač vysílač, ale poslouchali na to, a tady měli krystalem řízený vysílač, který měl na konci elektronku, která se jmenovala 240, a nebo je taky říkali EC560, nebo nějak tam. To byla taková majáková trioda, Američani měli na konci války ve svých zařízeních, jsou z toho obrázky. Tak to tady měli, tohle to je věsenka někde, a tady to je skutečně obrázek krásný. Takže to je pěkný. Tohle to je o dva roky později. Tadyhle je hora Sněžka, je to na Černý kupě u Pomezních Bud. Tam prostě jsme vylezli, bylo krásné počasí, a tady, kde sedíme, tak to je mimo Kosodřevinu na polském území. 5 metrů vedle nás, za Kosodřevinou, polský pohraničář, jako obajce to tam dělali. Večer jsme se pak slezli, společně se ožerali a zkoušeli, jestli pasují jejich patrony do našich samopalů, a jeden ztratili. Nepřeju vám, jak ho hledat. Tak to všechno bylo tohle, takže, ale přijel expert až z Varšavy zjišťovat, co se tam děje. Ale my to takhle dopadlo. Dopadlo to dobře, vůbec nikdo nám nic neřekl. Nám to bylo zajímavé. Takže takhle to je. Je to snad i důkaz, že jsem měl vlasy. A byl najednou začal rok 1970, to byl teda velmi významný rok, a sice začali Laraktory vynásobiče. Najednou se ukázalo po různých zkouškách, že nebudu dělat doma Laraktor KA204. Tadyhle v tom vidíte zastrčenou, tadyhle prakticky to vypadá takhle. Možno nechat kovovat. Je fakt, že 72. rok byl takový napěchovaný všelijakýma událostma. Je fakt, že pro mě zrovna příznivý nebyl, protože to byly takový kritický roky. Pro mě to bylo takhle, ale tak byl jsem tak zabraný do práce, že jsem na to ani přišel. A když jsem na to přišel za 30 roků, už se to nedalo řešit. Prostě s tím nedalo nic dělat. Ale hodně se to udělalo a začal se v té době dělat dokonce dvoumetrové SSB transceiver. Jinak, když jsme u těch zařízení, u těch transceiverů, tady probíráme mikrovlny, ale největší dění bylo na 2 metrech a 70 cm, kde se dělali všelijaký transceivery. Byli lidi, že udělali jeden, byli lidi, že jich udělali víc. Dalo to děsnou práci a v ty píly a v tom chaosu, který byl tím, že si ty lidi vzájemně sdělovali ty zkušenosti a nechali na tom ty stovky hodin práce, vznikaly takové zvláštní přátelství, který, a takový dobrý pocit, takový kus štěstí, a ten byl rozhodně větší, než když v dnešní době si v jednom městě dva lidi koupí stejný transceiver a jeden ho na druhém konci města od jiného prodejce sežene o 700 Kč levnějc. To je taky štěstí, ale to je takový problém. Takže takhle to asi je, a hlavně, tohle to byla doba, na kterou se koukáte, kdy výsledky práce byly zhruba příměrný tomu, nebo výsledky nějaký na pásmu byly zhruba příměrný úsilí, který se do toho dalo. To znamená, muselo se to odsedět, muselo se to dělat, mnoho věcí všelijakých k dispozici nebylo, ale jako tím, že se improvizovalo a jeden okoukal, co dělá druhý a sdělovali se vzájemně ty dobré zkušenosti, tak to prostě šlo a byla z toho teda fajnová pohoda a byla z těch výsledků teda radost. A ještě k tomu, ty lidi, co tohle to dělali, tak třeba i v zaměstnání používali těch výsledků a ty šéfové věděli, že když on je baslíř, že bude šikovný v práci, a i když teda dělali ohromný hrdiny, že je to nezajímá, že je to úplně nepodstatný, tak ve skutečnosti byli rádi, když někdo takhle amatéři, protože věděli, že odvede lepší kus práce, než když prostě se tomu nevěnoval. A ono svým způsobem tohleto se přeneslo i do dnešní doby, protože řada lidí, když jsou hodně zaměstnaný i dneska a v těch fabrikách třeba funguje vývoj, tak díky těm zkušenostem, které získali doma při tom celonočním bastlení, to využijou v práci a odvedou tam pěkný kus práce. A ty lidi, i když dělají, že o tom nevěděli, tak ve skutečnosti jsou rádi, když takové šikovní lidi jsou. Jo. Navíc už tenkrát většinou ty všelijaký šéfové byli ohromní radioamatéři a jako byli rádi, že prostě tam ty lidi jsou. Jo. Rozhodně bych řekl, že to byl jaksi příznivější přístup, než v dnešní době, kdy prostě je to spíš jedno, jestli ta mládež jako dřív letovali dvou lampovku a čuchali vůni ty kalafuny, dneska čuchají něco jiného, bohužel. Dřív jsme si chodili kupovat do elektrivodpory, dneska chodí vedle do lékárny si kupovat injekční stříkačky, ale mám pozitivní zprávu, už jim dáme zadarmo. Jdeme dál. Přišla tahle ta doba a v tu chvíli najednou začaly být fajnové elektroniky, které netušly. Ukázalo se, že existuje lampa, která se jmenuje E88C, se jmenovala. Udělaná opravdu pěkně trámečková bříška. Tadyhle vidíte takovou lampu, která byla v našem majáku několik roků, může kolovat. To tam odvedla z práce 150 mW výkonu, dávat tam 5 let, to bylo pěkný. Elektronky se blížily nějak ke svému konci, to se ale ještě nevědělo, a jedna taková fajnová elektronika je tady, ta fungovala, by fungovala na 6 cm. A taky tam s ní někteří borci měli udělané zařízení. Tohle to je HTčko. Nejdřív se to jako neznal, ale v roce 75 asi jsem dostal do ruky lampu 30X105, já ji tady takový dokonce mám. Já tady takhle pár těch elektronik mám. A tato elektronka, tyhle ty elektronky, upodivu, tady vidíte tohle, tady je zařízený kus, pardon. Tady je kus zařízení na 23 cm, kde tady je na lokálosce 50 mW, tady na 2 metrech injekce 100 mW, tady svítila žárovička na výstupu na 23 cm. To zařízení já tady mám, může takhle jít dokola, můžete si ho prohlídnout. Dělalo se to fajnově, fungovalo to bezvadně, tadyhle ty obvody, každý ten kousek toho drátu je vlastně, ta vazba je vlastně kus obvodu a vzájemně ty kapacity jsou vlastně výčlánky, šlo to perfektně nastavovat, když se vám jsme šroubovák, nic neskazili, na výstupu to bylo vidět, zlatá práce, naprosto bez problémů. Tadyhle a takhle svět, celých 30 roků, možná, že ještě víc, řada těch spojových věcí pracovala na těchto těch lampách. Je tak, že s tím byly jistý potíže, protože ta lampa musela mít nějakou určitou teplotu, nemohli jste HTčko, HTčko je tady, to říkáme 239, udělaný v NDR, je to kopie 239BA, tohle to je ta první, ta má skleněný tadyhle, skleněný ty konstrukce, to je 39A, to je tadyhle, můžete to nechat kolovat, tohle je ta s tím sklem, to je 239A, a tohle to je to HTčko, těch bylo nakonec strašně mnoho, stálo 700 Kč mimochodem, tenkrát, a ono to jako moc přístupný amatérům nebylo, ale pak najednou začal být teda definitivní konec asi v roce 1979-80 a hlavně mohli by o tom povídat Kyrové, jak to bylo. S tím, ona ta práce s tím jednoduchá nebyla, protože udělat takovýhle konec nebyla legrace, tadyhle, už pardon, tadyhle ho vidíte, a na 13 cm třeba s tím konec vypadal takhle. Se to vyvrátil, nevadí. Tohle takové byly dva kusy. Jeden je v Praze. Tady se to z toho vylomilo. Problém byl v tom, že jak se ta lampa žavila, tak se prostě hořejla ten rezonátor. Teďka tam ty materiály pracovaly. Když nebyly ty správné materiály, tak to bylo k neudržení. Mohli by o tom povídat Kyrové. I profesionálně, prej dvakrát denně na těch věžích, doleďovali ty zesilovače. Trochu, pak se zjistilo, že to je tím, že originál Rafena měla takový kompenzovaný nějaký materiál, nějakou slitinu, která se tak moc neroztahovala, ale stejně to teda bylo potřeba s tím dělat. My jsme třeba, já jsem to takto udělal z nějakého materiálu, který jsem někde našel ve Šrotě, ona to nebyla ta správná osas, byly s tím těsné potíže. No ale, když tady vidím Haskeru, vzpomínáš na to, jak RVDčka šli do Šrotu, to byl fantastický zdroj materiálu.
My jsme z toho měli
koncový na
16 cm, kde čtyřma a jedna to udělá.
Dva lidi dolaďovali, jeden
celý. No, někdy dva lidi byli málo dolaďovali.
Ano, ale dělá to MS spojení. Je fakt, že těhle těch lamp po Evropě a po světě od 60. do 80. let byly prostě statisíce, byly ve všem. Nebylo nic jiného. Jo, že transistory ještě nebyly takový pěkný, takže prostě tyhle ty HTčka a tyhle ty 239. Řada lidí to má dodnes. Když to takhle funguje, když se s tím umí a ví, jak to dělá, to se pak zjistilo, co to je, nebo co to vyžaduje. A sice přiutáhla se víc vazba, aby nebyl ten koncový stupeň tak háklivý na to hlavní ladění. Udělalo se to tak, že prostě, když se to zapnulo, tak ten výkon takhle z nahoru, když se odbyla ta relace, tak by zase z dolů, tak se to nastavilo tak optimálně, aby ta relace proběhla v nějakých těch 60 až 100% výkonu, a že by to pak padalo, to už zase bylo na příjmu. Jo, taková lampa neexistovalo, jí foukat bez, foukat jenom na žavení, protože ona vyskudla. Když jste pak zapnul, tak byla studená, bylo to odladěný, že je to tak?
My jsme dokonce tam měli jako Donda udělal speciální ty vaniče a bylo to vazení voleje. Ne vodou, protože ta by zamrzla, tak voleje.
Přesně tak. Takže takhle to bylo. Mimochodem, to byl svým způsobem zlatý věk a rádo se na to vzpomíná.
Takhle nás to bylo v provozu do roku 2002.
No vidíte. Tadyhle je několik takových obrázků, které jsou z problematiky BBT. Tadyhle je důležitý obrázek, a sice DL2AM, škoda, že tady není, který poprvé jel se slunečním kolektorem už a každý mu říkal, že už takové spojení dělá. Bylo to v roce 1979, až o kolik bylo roku. Dobrý, takže takhle asi každý mu to říkal, taky je Vladěs ještě, a to říkal, že zašlo slunce za mrak a přesto mu do toho tekly 4 ampéry a baterka byla tady žalá, jo? Takže to jako takhle je. No, je tady několik obrázků, které jsou z téhle problematiky, tady vidíte, třeba to jsou lidi, kteří jsou jaký celebrity, takže ve Švýcarsku vylezli D4Y je a na mikrovlnách dělali někam spojení, to už jim tenkrát fungovalo v plný parádě. A přibližujeme se tak nějak do těch 80. let a tadyhle ten obrázek je zajímavý něčím, a sice Podle to je z Itálie I0SNY, který tenkrát fungoval úplně výborně. A tady dle napravo je výsledková listina, ale tady možná budu ještě jednou, kde vidíte z nějakého kontestu 10 gigahertz, když se pak podíváme, který do toho budete na dalším obrázku. Není kysto limbra, viď? Tam to bylo na jedné stránce. Tady vidíte na 10 GHz první Ital, druhý Ital, až po 11. 12. samý Italové a pravý Němec je až na tadyhle 16. místě, tuším. To je zajímavý moment, asi v 80. letech. Totiž to tak ohromně dobře chodilo, že tohle, co tady vidíte, není s takovými zařízeními, jako tady dneska máme. Jsou to gunplexery s galovými diodama. A oni s tím dělali spojení stovky kilometrů po moři a snad i tisíc kilometrů. Prostě žádná míra. A to tenkrát tak chodilo. Čím to je, nevím, protože dneska skutečně nastává čas, všichni si toho všimli, že se dá říct, jako kdyby se ty vlny šířily poslední ty roky nějak blbě. Ví se i kdy to začalo, začalo to začátkem 90. let a jakoby ty signály byly slabší a to, co bylo tenkrát slyšet krásně, nějak není. Čím to je, neví se, to je čisto rozluší, to tady řešit nebudem, ale je fakt, že takovýhle moment tady je. A ty Italové tenkrát dělali s takovýma zařízeníma tak strašně dlouhý spojení. A třeba to i chodilo na 70, protože mě psal jeden Ital tenkrát a říkal, je to otrava, 70 cm pásmo, slyším jenom maják, vulkánu a EA. Jinak je pásmo. A taky, když byl závod, tak se počkalo, oni se vyrojili, ohromnou silou se nechali udělat na ty 70, muselo se dělat rychle, než se na ně vrhli všechny. Takže ostatní to proběhlo. Jedeme dál. Tadyhle to je takový moment, z těchto let taky, kdy na Benecku byla takováhle parabola, tady vidíte logaritmicko-periodický zářič. Tadyhle vidíte meteorologické situace, kdy teda bylo přímo boží dopuštění. Nevím proč dneska, když se taková situace udělá, se vůbec nic neděje. To prostě nevím, to musíte vymyslet vy. Ale tadyhle to mělo jeden takový moment. Tenhle ten rok, co to tady bylo, byly oslavy německého 50 let výročí rádia. A v Saarbrückenu snad pracoval, tam kdysi asi byl nějaký vysílač, tam byly ty slavnostní oslavy a pracovala tam stanice DF0SAR. Tak já jsem je poslouchal na 70, jak se baví, že to bylo na 23 cm. Oni tam přešli, já je hnedle našel a tu parabolu jsem na ně otočil. Podložil prkínkem tady ležání točení, jak jsem otočil, ležela na zemi. Jenže tady je ve sněhu, tam byl nějaký listopad, nebo tak nějak říjen, krásné podmínky. Když končili to povídání, tak jsem je zavolal. To si myslím, že jsou to hrozně. Když jsem říkal, o co ne, 10 milionů byla to. V té době vím, že byly nový BFR 90 česky, tak v té radosti z toho se mě ptali, co potřebuju. Tak jsem říkal, že byla nějaká BFR 90 česka, se tady přišel dopis, byli tam vylepený. No, tady stála 160 korun, a sláva, kolik za to ti chudáci dali. Takže to byly, tohleto byla poměrně fajnová věc, ta parabola tam nějaký rok byla, je u Saši za barákem, je to tak, Sašo? Ještě se nedal vyspojit. Bylo na ní udělané první spojení Čechy-Švýcarsko z HB9RG, ale to probíhalo tak, že byly dobrý podmínky, já ho slyšel na normální tyhle anteny, co stojí tady, chtěl jsem se blejsknout, tak jsem přešroubovával tu parabolu do zařízení, jak jsem mi klepal ruce, nemohl jsem se dozadu trefit, tak jak ten konektor, to kloktalo, tak já ho furt slyšel jak hulák a nemohl jsem se trefit do ty střední dírky. Jo. To pak přišel na poslech, jsem ho zavolal, spojení bylo hotový, bez donů. Takže tohleto to byly takový světlý okamžiky. Tohleto je školní případ dobrý mapy. Jedeme dál. Rok 75, už se ty zařízení zdokonalovaly a tohleto je první sidebandový transvertor, mimochodem, snad podle nějakého UKV Berichta nebo podle nějakého Dubusu udělaný. Tenkrát prostě ten Dubus začínal, ještě měl jiný formát, byl cyklostylovaný. A tohle to bylo jedno z prvních zařízení a protože nebyly BFRka, tak vymysleli transistory, které se jmenovaly BF357 a BF358, to lidi z Hloubětina, kteří byli v Tesla Benešov, tak to se jako zjistilo, že jsou. Transistory se sehnaly a udělalo se to z nich. Vypadaly jako KCčka. Pak byly BFRky, tak byla trochu lepší, ale v podstatě se dá říct, že to fungovalo. Takže tady vidíte nějaké obrázky z tohohle toho roku 1975, říkám, v té době, ale tady o tom mluvíme minutu, ale byly to tisíce hodin práce a hlavně tenkrát to byla taková záležitost, že vy dneska tady spolehlivě všechno děláte a poměrně úspěšně a máte k tomu všechny předpoklady, ale tenkrát se třeba měsíc dělalo, než se zjistilo, že bohužel to by cesta nevede. Jo? A nebylo jak, muselo se to odsedět. No, upřímně řečeno, to platí i pro současnost a bude to platit i pro budoucnost. Náš problém radioamatérské není v tom všechno bezpečně vědět, změřit, ale je to třeba okamžitě rozhodnout, která záležitost je kosmetická a která je podstatná. To znamená, něco se vyskytne a je potřeba během půl minuty vědět, jestli to můžeme obejít, anebo co se bude dělat. A tohle to se musí odsedět, to se musí prostě vyhovovat na ty věci. A bude to platit pořád. Tadyhle vidíte i schéma toho elektronkového zařízení, jak to bylo někde popsané. Díky těmhle dobrým popisům se to teda vlastně vedlo a zaplať pánbu, nedá se říct, že by v té době, která jak se nám úplně nepřála, tak tyhle materiály tady byly. Kdo chtěl nějakým způsobem to vědět, tak mohl, nikdo mu v tom nijak nebránil, takže čas by si sem chodil, jedno stalo se to sem. Tohleto zdánlivě s mikrofonama nesouhlasí, ale tenkrát už byly takové akce taky, že se všechny tady ty lidodemo sešly a tohle vydále 34. To je závod, který někdo myslel geniálně, první, ten se konal v Berlíně, první ročník. A tohle to je po příjezdu do Českého radioklubu zpátky s autobusem a tady jsou ty trofeje, které jsme vyhráli, takže tady jsme se takhle vyfotili. Tohle to je Standa Hladký. Tohle je inženýr Vondráček, to jsem já, to je Zdeněk Prošev, to je Jana Kláďa a to je Jirka Sklenář. Vylosovali jsme si Fichtelbary, bylo to úžasné. 250 km do Berlína, do autobusem, vylosovali Fichtelbary, 250 km, bylo to fantastické. Tam jsme přijeli, všichni jsme zvraceli a Prošek nejvíc, takže ten spotřeboval nejvíc MDR. Promiňte mě to nahoře. Takže takhle to bylo a hlavně tam jsme se všichni sešli a teď jsme poznali ty lidi z toho Maďarska, s kterými jsme mluvili, s Maďarama se výborně chlastalo. To bylo to, ale všichni se přidali a bylo to fajn. To byl první ročník, druhý pak byl tady, o tom by mohl mluvit Franta Střiavky. Tohle to jsou 80. roky a to bylo potřeba s tím nějak hnout 23 13 cm. A tohle to je transvertor, který má pant tadyhle po vzoru Jardy Kláťa, protože se tam nevešlo. A aby se k tomu mohlo, tak tady je pant, je to půlem, je to na pantu, tady je 70, tady je 13 cm, tady je 23, tady jsou příslušné konektory, vývody to má zezadu, tady není. A tadyhle je přepínač, 2 metry 70, 23, 13, pod tím byl transfer, 2 metrové to se propojilo, cvaklo se to do polohy transvertory a jenom se cvaklo, naladilo. Víte, jak se fajnově jezdilo? To byl zlatý věk, to mimochodem to byly roky, které mě vyhovovaly, protože výsledky byly dané tím, že to člověk udělal. Žádný další nebylo, někam jet, kam, nebylo možné ještě, že jo. Zakoledovat si o nějaké průsob, to bylo na spadnutí. Takže takhle to asi bylo a tímhletím, použitím tohoto zařízení jsem nějak si zproduktivněla ta práce, už tenkrát nech je plná. Je to doma funkční, ale mám něco o generaci novějšího. Jinak to všecko chodí, tohleto. To všecko chodí, je to prostě v provozu. Jo, tadyhle je ta výsledková listina, ještě jednou první 13. Je to ze závodu z roku 1981, na to se podívejte. Na to se podívejte, z roku 81. A tady vidíte jeden, druhý, třetí Ital, tady jsou ty čtverce, tady je počet spojení, jo, to není zanedbatelný. A dá se skutečně říct, že se do toho vodují. Bylo to s těma gulflexerami. Ono, galovy diody se teda dělali mimochodem i v Praze, tadyhle je vidět, v jakých vitrálech byly, ona tam někde ve vnitři je, můžete to kolovat. A tenkrát s ním byly maléry, protože to tam zase, tam se jich dělalo kopec, teď někdo to pro někoho ukradl, někdo to viděl, tak to řekl, byl zase průsek. A takže takhle to bylo, ale nebylo to zdaleka tak katastrofický jako později, když se začala dělat co tak technika, to teda mělo dramatické průběh vůbec. No ale nic, tadyhle z toho je potřeba si vzít nějaký ponaučení, jak to někdy v životě chodí, teda po Evropě a jak někde mají na vrchu. Jak říkám, gulflexery, asi jim to chodilo, ale pravděpodobně ty gulflexery se k tomu dostali tak, že ne, že by je vyráběli, ale byly to určitě nějaký šroty tenkrát. Určitě nějaký šroty, protože to prostě pokračovalo dál. No ale jeden. Tadyhle je to člověk, který ho Kyrové dobře znají. A sice Lodovíko Zauli, zná ho i Pepik Svěcený, protože ten se vylifroval do republiky řadu součástek pěkných. On se tam dostal k tomu šrotování a v rozhodující chvíli, když tam ty generace těch mosazných velkých těch šli do šrotu, tak on toho byl a i my jsme od něj dostali takové věci jako detektory na 10 GHz, že do toho SMAčko z toho BNCák, a krásný detektor a takovýhle věci, no tak to jsme pochopitelně byli rádi, už cirkulátor tam byl. No a tenhle ten člověk prostě u toho byl a taky ty transistory FETI to prostě zařídil to Ruda u K2ZZ a takovým nějakým kontaktem i Kyrové z toho nějaký tyhle ty věci měli a hlavně oni tam začali dělat EME a tak prostě to tady nějakým způsobem takovýmhle vypomáhali. A tady je vhodný okamžik se zastavit u toho, jak významný pro nás, jako pro radioamatéry, byly všelijaký akce, kdy se něco někde šrotovalo. Ono nejdřív, jak říkám, toho bylo málo. První takové šrotování bylo v roce 1964, když šli do šrotu Lambdy. Oni je nerozdrtili, ale prodali je radioamatérům. Lambdy 5 a 4 byly za 1113 Kč. Asi to dobře pamatuju. A fungovaly a každá ta lambda měla někde úsek, kde bylo rozvosnované to lanko, jak furt ty ženský tam seděli v tom sále a ladili těch 200 kilocyklů každá. Tak prostě pak to lanko tam prasklo, teď to byly zlogovměřné, dělalo to zkraty. Přitom ta lambda topila jak blázen, to je na extra setkání, to si necháme na jindy, ale hlavně byli pro amatéry, i já jsem jim měl. Takže tenkrát začala doba toho, že leda co slilo takhle do šrotu a pak i začala doba, kdy to začalo jít rychlejc. A tenhle ten okamžik, kdy tenhle ten I6 vzal, to organizoval, tak opravdu šli už do šrotu věci Teletra z Itálie, kde byly gasfety takový, že dávali watt na 3 cm. Skutečně. Nepatrný transistor, menší, větší, ten menší budu, ten větší dávala. Opravdu dalo se s tím dělat, no byly tam problémy, ale to tady na to není čas. Tak a tohleto se přiblížilo rok 1986 a to byl pěkně, prosím, teda mezník obrovský. A sice totiž kontest, tenkrát Jaro Region 1 se trefil do pěkných podmínek a tadyhle vidíte to boží dopuštění. Tohle je 13 cm bez domluvy ode mě do té Evropy. Chodilo to tak, že jsem si na 13 cm domluval i 23. Stanice tam hulákali naplno celou noc, přestalo to ráno. A tenhle ten kontest se vyhodnocoval tady v republice. Titulní stránku dělal Jarda Klátil a předseda vyhodnocovací komise byl Alex OK1 Vav. Tamhle sedí. Bylo to dojemný, když já jsem se takhle jako umístil, najednou jsem dostal dopis do PA0EZ, že ty a ty Němci podváděli, že jich tam bylo 6 a přihlásili to jako jeden. Za chvilku přišel dopis třetí den od jednoho Němce, že ten a ten podváděl a je to lump a měl větší výkon. A že diskvalifikoval. Já jsem to všechno posílal komisi a pro jistotu jsem i svůj deník poslal po druhý, protože vyhrát Jaro Region 1 se povede jednou v životě. to jako víte, jaký to je. Takže takhle to je. Tenkrát na Sněžce dělali přes 1000 spojení na 70 cm. Franta Střihanku dělal 160 spojení na 23 cm. Zdeněk Pleštil přes 100 spojení na 70 cm. Zdenku, to jsi na ještě, to vzpomínáš? No, pardon, 23, kolik? No, kolik jsi dělal spojení? Asi 100, že?
108. No, 108. Ale jsem měl první stránku deníku,
co říkáš? Cože?
První stránku deníku neodfoukujte.
Odfoukujte. No, přátelé, řeknu vám takhle, tohle toho byl veliký mezník a tadyhle, to se jako nedá zapomenout a váže se s tím spousta věcí. Tadyhle to je náhodou takový pohled, vzadu je NV Cák, na toho se poslouchal, ne na toho ne, to už nebylo, ale tadyhle je ještě pohled ze zadu na ten transceiver, ne ten transceiver, to je zadu, protože je ruce, takže to je vrchní strana, tady je narváno půl vlnejch obvodu trubek postříbřenejch, chodilo to výborně a dalo mě hodně práce, když jsem pak dělal další generaci, aby ten transfer podchodil vůbec tak dobře jako tenhle, protože tamten jsem byl tištěný, pochopitelně tadyhle byly takové trubky, teď tě hodin na tom mechanik, říkám, dalo mnoho práce, než ten novej chodil, aspoň stejně tak. No a tadyhle pak prostě přišel tenhle ten okamžik, že byl uvolněný pásmo 6 cm, tak jsme na to rychle naběhli, udělali se dva transfertory, tadyhle vidíte, a ještě, důležitý podotknutí. V časopise CQDL vycházeli najednou od třeba DF6VB i s destičkama takové návody na natištění takových desek, které prostě chodily, tady to vidíte na výrobu z celátorů na pěti, a hlavně ty desky šly prostě udělat, šly udělat na normální materiál, tenkrát byl červený gumon, nic jste neskazili, když někde na tom jste se usekli, někde nějaký rozměr, tak se tam prostě dal kousek pásku. Když někde bylo něco nevyleptaného, tak se to uškrabalo. Potřebovali jste prostě udělat nějakou změnu, tak jste ji udělali. Ono to furt chodilo, to ty nový zařízení prostě neumějí. Ale v té době prostě se tohle to udělalo a s Jirkou jsme udělali první spojení na 6 cm tenkrát, tady kdy to bylo. A to byl taky takový mezník. A tadyhle je druhá část toho zařízení, jedno bylo zašponované ve svěráku a druhý bylo venku a to bylo první spojení. Tak jsme udělali spojení i do závodu, pak v březnu, ale protože to nebylo vyhlášené, tak jsme poslali deníky a komise nemohla nic dělat, závod nebyl vyhlášený, my tam jenom poslali deníky, tak to nebylo hodnocené, pak už bylo, že jo. No a s tímhletím rokem se váže jedna taková příhoda, kterou bych vám rád řekl, teď je k tomu příležitost, po 20 letech konečně k tomu příležitost, a sice jedná se o to, že byly různé radiomaterské setkání, počkej, nech mě ještě 5 minut, ale ne v tom. Takové radiomaterské setkání, a taky dělali setkání v NDR v Berlíně, teda v NDR v Opatu u Žitavy, a Hartmut jen 20 FM, prostě, že jako setkání, abych jako přijel. Tak jsem za 6 cm, 3 cm, udělal jsem si seznam těch zařízení, volepil samolepkama, na to nalepil štítek, plac, fear, pro celní razítko, přijeli jsme na hranici, zastavili, co vezete, tak jsme to ukázali, to jsme viděli, jak prostě zpozornil, všechno z auta ven, na takový ty stoly, tak jsme to vydali, co to vezete, kam jedete, vyšetřování, rozdělejte to, co to v tom máte, tak já šroubák jsem to rozdělal. No to ale jsou součástky ze západu, tak jsem říkal, že součástky ze západu, ne, že my taky máme takový. Teď se dal do toho auta, začal to prohlížet, ani ten tam našel takový ty všelijaký místa, které já jsem neviděl, že takový dutiny mám, tak on je prohlížel, ten celý. Teď tam vysel kabát, ten několikrát po tom kabátu šel tady, já jsem vysl nějaký drobný prezent, měl jsem ho v námezní kapce, tam nešel, to vyprodul se. Ten kabát několikrát takhle vzal, v těch kapsách nic nebylo. Teď někam šel a telefonoval, teď se znova vrátil a to byla ta doba, kdy ve Wermsdorfu jezdili naši amatéři, tam ty kupáty, transistory, teď on někam pořád volal. Teď my jsme byli venku, teď on zase přišel a zase něco chtěl. A teď ona už byla zima, bylo takové podobné počasí a já jsem si skočil do auta pro čepici. Teď on to viděl, ale ten mě dal. A to bylo zle. Já jsem si dovolil skočit do auta pro čepici. No ale pak najednou prostě přišel do toho opaku zřejmě volat a říkal, vy musíte mít delegačenku. Já jsem si vzpomněl, že delegačenka skutečně poštou přišla a žije doma ve Verškosně zastrčená za sklem, abych ji nezapomněl. No ale on v tu chvíli na ní zapomněl, jelo se prostě dál, ten nás teda pustil, přijeli jsme tam, tam nějak prostě se to organizovalo, všichni dostali žlutý lísteček, červený lísteček, kartečku takovou, že na tom setkání byli. Před dveřma seděl takový ten dežurný s pustou, tak to psal. Když byl ten čas, tak on prostě takhle vzal ten stůl z přede dveří, dal ho za dveře a ty dveře zamkl. Ještě se ozvalo na jedno hlášení, že auto numer to a to stojí v bezpečnostní zóně hydrantu. Teďka ten Hartmut najednou říkal, malinko, ta si smájené auto a utíkal si ho o 15 cm přejíst, protože tam bylo vápnem takový čtverec. A on stál na to vápně, tak si ho o 15 cm dal a mohlo začít setkání, byl úplný klid, všichni měli svý místo, bylo 17 hodin, bouchli na gong, kafe pauze, růžový lísteček kafe, modrý lísteček zákusek. A proč vám to říkám? Je potřeba tohle zvážit, jaký průser je, když je někde pedantský pořádek. No ale odbylo se to. Jedeme dál, urychlíme. DL7PY. Dodnes jezdí ten člověk, tady jsem se ho ptal, v tyhle ty roce, jak mám dělat 13 cm, to je jeho originál dopis, tohle to. 13 cm, dodnes jezdí špičková stanice. Tenkrát byl v Berlíně, bylo to krásný, s ním do toho Berlína ty spojení dělal. Tohle to je 94. rok, týden dánské mikrovlnné aktivity, my jsme tam byli o rok později, tohle to už takhle. Tady vidíte firma Krokom, podívejte se, takhle už byli tenkrát daleko. Je fakt, že já měl to štěstí, že mě vzali s sebou DF9LM a tohle to je Michal. Tady jsme na Písečné duně, tady je moře, tady je ten určitý bod s tím patníkem, dál je z Kattegat a tady je Kattegat, jak se to jmenuje, ty dvě moře. Obě byly stejně studené, bylo děsně blbý časy. Ale po kolena jsem si tam vlesl, abych se mohl pochlubit, že jsem byl v severním Atlantiku a v severním moři. Takže takhle to bylo. Bylo to týden dánské mikrovlnné aktivity, trvalo to 3 neděle, můžu vám říct, že teda Dáni teda uměli. Já už jsem nemohl. Uwe ještě pořád mohl. Tohle to mělo jedno veliké štěstí. Z Dánska jsem přivez první soupravu a schéma těch zázračných oscilátorů, který pak začal Milan dělat a dík tomu dneska je na 122 dálcích to sedí. To mělo tenhle ten fantastický efekt a tohle to byly fajné okamžiky. Udělat si spojení do Norska na 24 gigahercích jsem si nemohl nechat, to oni ho udělali, já jsem za sklou postavil parabu a odjel jsem ho dělal blběc z místnosti. Za 5 minut jsem otevřel.
Ne za 5 minut, už máš 20 minut navíc.
To není možné. Tak počkejte, hlavy. Pardon, kontrolní dny. Kontrolní dny je důležitá záležitost, tohle je první kontrolní den, který byl. U nás se to odbylo, tadyhle vidíte některý lidi, kteří jsou tady mezi náma. Tohle to je zařízeně na 9 cm udělaný jako první, tadyhle to je vůbec významný, protože to je jednoduchý, tady vidíte, že to zdokonalil OK1 ven, nechte to kolovat, tady je teda zařízení, které je přímo ze rozhledovačí, žádný ztráty, jedeme dál. Tadyhle už je zařízení nový generace, to prostě vypadá takhle. A tady prostě, aby to všechno šlo, tak tady jsou mikrovlnné majáky. To je veliká pomůcka, to je dobře, že to tady je. Tady vidíte maják na Žalín a tady je maják na Černý hoře. Teď to tam vypadá trochu jinak. Je to ohromná výmoženost. Tohle to je maják udělaný v Jilemnici, je pro Polsko a je nazvaný to Standoy SP6BTV, který umřel, bohužel oni tady byl, umřel. Tak je značka, po něm je to na 47 GHz, ne, úplně výborně. Rainscatter, o tom jsme měli povídat díl, tohle to je školní případ fantastického Rainscatteru, kdy tady prostě, tady zrovna jak je ta skoba, tak tam je druhý ben. Tady je jeden, tady je jeden mrak, druhý, třetí. Bylo cítit, jak tady, byl cítit Rhenské Tatary a tady nebyl. 840 km dlouhý spojení, ale co může říct, ono to tam bylo 6 hodin. Ten průsek byl takový, že tady dle, to je nad Grácem, že v tom Rakousku se to konalo 6 hodin a řešili to hasiči a dva přišli o život přitom. Takže Voské Rhenské truby se nechalo vypovídat dlouho. Poznáme i jaký médium tam v Rhenské trubě, poznáme, jestli to je klidný dešť, něco a poznáme, když to jsou takové kroupy. To z toho je poznání první spojení, ono se to neznalo, dělal Milanská, ale s Honzou Francovým, nevěděli, co to je. Šumělo to, mysleli si, že to dělá linka na Lesenský pláni a ono to byl Rhenské trh tenkrát, to se jako nevědělo. Takže takhle. Důležitý pro naše věci jsou různé radiomaterské setkání, tady vidíte setkání Zelenci, tady vidíte kontrolní den na to zátově, my to vždycky prostě s tím nějak spojíme a máme prostě něco se získá. Tohle to je nějaký BBT na Žalín, ještě než to zarostlo. A tadyhle Ogadova BPR a tyhle ty lidi udělali 241 GHz, klobouk dolů, je fantasticky si poslechnout. Edo, je fantasticky si poslechnout, jak ten letoval diody, které nejsou vidět, jak letoval cínem. A tadyhle třeba jsou další obrázky, je jich tady několik, já se zase takhle vrátím. Tohle je OK1 EM, který teda nevynechá nic a všechno je kontrolní den. Ale tohle je obrázek, že my někam jedeme autem, my to klidně rozložíme, ale tenhle Milan Holka musí stát na té skále a kdyby spadl, tak se zabije. A tohle je asi půlkrát jeden metr a on tam na tom ještě takhle musí jet. Přátelé, víte co, těmhle lidem potlesk. Těmhle lidem potlesk, to je teda ne, to je někde vedle. Tohle to takhle jezdí BBT, DL 4 DPU, teď si představte, jak to takhle v tom porůří musí vypadat. Tohle to je Milan na Benecku, tady vidíte, jak to je, když těch parabol je tolik, to je neštěstí, když přijde vítr a je potřeba všechny najednou chytit. Paraboly jsou 4, ruce jsou 2, pochopitelně to nefunguje, ty plešty. Tohle to je zvláštní obrázek, Jarda do toho dnes kousek fantastické věci, a sice ty antény, tyhle ty antény, to je malý zázrak, bylo by to na celý setkání a jako opravdu Jarda pro to udělal kus práce, bylo by to na několik hodin povídání, tady je na zařízení, prostě je to pěkný, je to pěkný. KJB, tady vidíte obrázek, jak se jezdí z Mezivrat a tadyhle je historický okamžik, a sice tady jsou celebrity, tady je OK1 U2VA, je to na nějaký EME konferenci, tady
na EME konferenci 2002 v Praze,
2002 v Praze. Tadyhle je, jak jsem jmenuji, Milan Bitter, je fakt, že Joska Svěcenej je tak šikovný, že zkrátím to, vypadá to, že panguje jeho strejc. Jak to Josko jde všecko. Blížíme se ke konci. A sice, tadyhle, teď je, vidíš, o tohle stou trh, podívejte se výsledkovou listinu z roku 2008 na mikrovlnách, jak to bylo v Evropě, podívejte se, ty počty stanic, koukněte se, kolik jich tam takhle je, jaký umístění je a kde se umístili až ty Němci. Jo, tadyhle je 47 GHz, podívejte se, jednotlivci, tadyhle vidíte 76 GHz, tadyhle vidíte 122 GHz, ještě pásma. Tadyhle vlastně vidíme, že ty výsledky jsou tak dobrý, jako mají ty emisti. Takže to bych řekl, že je to na zamyšlenou, je to fajn. Všichni jsme se o to nějakým způsobem přičinili, ale má to jedno mínus. Najděte si, kolik těm lidem je roku a napište si to, který z toho listině a udělejte si z toho průměr. Je jasný, že tady je na spadnutí do budoucna kluce.
Tady je konec. My jsme poslední generace, která byla radiomatéř. U nás takhle, už jsou jenom internetisti.
Prosím vás, takhle, tady je konec a já bych to nám zakončil nějak politicky. A sice my sníme o tom, že něco lepší uděláme, že se nám... To se dobře podívejte. Že se nám nějakým způsobem prostě sníme o tom, že se nám něco zlepší. je to dobře a jeden veliký poet řekl, neodpoutávejte se od svých snů, zůstanete sice živí, ale už nebudete žít. Přemýšlím. Ještě jedna věc, na to jsem málem zapomněl, tohle nechte kolovat, je to totiž samka, nestratit, jo? Já jsem chtěl, abyste nechali kolovat, takhle vypadala práce před x lety, kterou udělal Josef Smítko na 10 GHz, kde nedávna to chodilo. A teď si pošlete kolem tohleto, to je výtvor Aleše Ogajena FPC, dobře si to prohlídněte, kam ta technika došla. Ale tadyhle na tom obrázku to už utrhli. Ano, ta je technika 80. let a tady ještě na tom obrázku, už tady není, je zesilovač na 47 GHz, který Aleš Tyrka vyrábí. On vám ho tady takhle ukáže, on tam na tom obrázku byl, takže to je tahle ta technika. Celá tahle záležitost by byla na delší povídání, škoda, že prostě tohle nemůže být, že jako je boče. Plno věci jsme teda tady museli vynechat. No.
Příští rok jsme zase tady, máme 20. ME setkání, takže... Milane, Pavle, já děkuju moc, super.
Jo, jinak.
Teď to dáme Milanovi o K2 BFF, který po zkušenostech s Casegrainy na 47 giga předvedl podobný brilantní kousek na 10 GHz.